Písnička Hledej nejdřív Boží království tak nějak pěkně předznamenala ten dnešní příběh, protože vlastně to, o čem se v té písničce zpívá, hledej nejdřív Boží království a pak je tam to pokračování, tak to je to, co se děje vlastně v tom dnešním, v té dnešní části toho příběhu z knihy Ezdráš. A tak si to přečteme, je to 6. kapitola, Ezdráš 6. kapitola. Jenom krátce připomenu, že minule jsme četli o tom, jak k těm Židům promluvili proroci Ageus a Zachariáš. A skrze ně je Pán Bůh povzbudil k tomu, aby se znovu dali do stavby chrámu, oni uposlechli, a přišli tam úředníci, královští úředníci, kteří začali vyšetřovat, co tam dělají. A zdůraznili jsme si minule, že postup těch úředníků byl takový slušný a korektní, že opravdu se snažili přijít na to, jak to je, jestli se tady děje to, co je oprávněné. Takže psali tomu perskému králi Darejovi a my si dneska přečteme, jaká byla reakce. Král Dárejos tedy vydal rozkaz, aby se hledal v archivu mezi poklady složenými kdesi v Babylonu. Konečně našli v médské krajině v pevnosti Achmetě jeden svitek, v němž stálo. Zápis. V prvním roce svého králování vydal král Kýros rozkaz o domě božím v Jeruzalémě. Tento dům buď zase postaven na místě, kde se obětují oběti, ať je od základu opraven. Jeho výška budiž 60 loket, jeho šířka také 60 loket. Tři vrstvy budou vždy z kamenných kvádrů a jedna vrstva z nových trámů. Náklad bude uhrazen z královské pokladny. Také zlaté a stříbrné nádoby z božího domu, které odnesl Nebukadnezar z jeruzalémského chrámu a donesl do Babylonu, ať jsou vráceny, ať přijdou do jeruzalémského chrámu na původní místo a jsou složeny v božím domě. Proto Tatenai, místodržiteli za Eufratský, a Šetar Boznaji se svými druhy, úředníci, kteří jste v Eufratí, nevměšujte se do té záležitosti a nerušte práci na tom božím domě. Judský místodržitel s židovskými staršími, ať stavějí dům boží na jeho původním místě. Vydal jsem rozkaz, co máte udělat pro židovské starší, pokud jde o stavbu božího domu. Z královských prostředků zdaní ze za Eufratí buď svědomitě a bez průtahu proplácen těm mužům potřebný obnos. Vše nezbytné, býci, berani a beránci k zápalným obětem pro Boha nebes, pšenice, sůl, víno a olej, ať jsou vydávány jeruzalémským kněžím podle jejich požadavků na každý den bez nedbalosti, aby mohli přinášet voné dary libé Bohu nebes a modlit se za život krále a jeho synů. Vydal jsem též rozkaz. Každému, kdo by přestoupil tento výnos, buď vyrván trám z jeho domu a on na něm pověšen a přibit. A jeho dům, ať je učiněn hnojištěm. Bůh, který chce, aby tam přebývalo jeho jméno, ať zničí každého krále i národ, který by vztáhl ruku a přestoupil tento výnos a zbořil by boží dům v Jeruzalémě. Já, Dárejos, jsem vydal tento rozkaz, ať je svědomitě prováděn. Tatenai, místodržitel za Eufratský a Šetar Boznaj se svými druhy jednali svědomitě podle pokynů krále Dareja. Židovští starší stavěli a dílo se jim dařilo, jak prorokovali proroci Ageus a Zachariáš, syn Idův. Stavbu dokončili podle rozkazu Boha Izraele a podle rozkazu Kýra, Dáreja a Artaxerxa králů perských. Dům byl dostavěn 3. dne měsíce Adaru v 6. roce králování krále Dáreja. I slavili Izraelci, kněží, levité i ostatní synové přesídlenců s radostí posvěcení domu Božího. Při posvěcení Božího domu obětovali 100 býků, 200 beranů, 400 beránků a jako oběť za hřích celého Izraele 12 kozlů podle počtu izraelských kmenů. Ustanovili kněze podle tříd i levity podle skupin, aby vykonávali v Jeruzalémě bohoslužbu, jak je psáno v knize Mojžíšově. Potom 14. dne 1. měsíce slavili synové přesídlenců hod beránka. Kněží i levité se do jednoho očistili. Všichni byli čisti. Zabíjeli velikonočního beránka pro všechny syny přesídlenců, pro své bratry kněze i pro sebe. I jedli Izraelci, kteří se vrátili z přesídlení, i každý, kdo se k ním připojil a oddělil od nečistoty pohanů v zemi, aby se dotazoval Hospodina, Boha Izraele. Po 7 dní slavili s radostí slavnost nekvašených chlebů, protože Hospodin jim způsobil radost, když jim naklonil srdce asyrského krále, aby je podpořil při díle Božího domu, domu Boha Izraele. Takže tolik je to čtení z Bible. Tak to první, co tu vidíme v těch verších 1 až 12, je tedy to královské povolení. Tak by se to dalo nadepsat, královské povolení. Viděli jsme, že se hledalo v královských archivech. Dneska by měli asi nějaký obří počítač a tam by prostě hledali v paměti. Tenkrát to měli zřejmě uloženo na různých místech, tak chvíli trvalo, než to našli, ale evidentně v tom měli pořádek, protože se dohledali a opravdu našli ten konkrétní výnos toho krále Kýra, který Židům povoloval stavět chrám. Takže je vidět, že to měli dobře srovnané. A byl tedy nalezen svitek, který obsahoval záznam o Kýrově výnosu ohledně chrámu v Jeruzalémě. Dokument potvrdil slova Židů a nejenom to, dokonce v tom dokumentu bylo uvedeno, že stavba chrámu má být podporována z královských prostředků. Tam je uvedená výška a šířka toho chrámu 60 loket na 60 loket, to je okolo 27 metrů. Když to porovnáme s údaji v první královské o tom původním chrámu, tak to nesouhlasí. Tam v první královské 6.2 se uvádí délka chrámu, tedy 60 loket, těch 27 metrů, ale šířka 20 loket, což je 9 metrů a výška 30 loket, což je okolo 13,5 metru. Ty míry v tom Kýrově výnosu nemusí být předepsané rozměry toho chrámu. Dalo by se to možná vysvětlit tak, že se prostě jedná o rozsah, ve kterém ten král byl ochoten tu stavbu financovat. Čili nejsou to zřejmě předepsané rozměry, ale jako výměr, jakou velikost ten král ještě je ochoten z těch státních prostředků zaplatit. Pak jsou tam ještě zmínky o těch dalších věcech, jako třeba o vrácení těch uloupených nádob. Místodržitel a ti spolupracovníci dostávají od krále pokyn, aby se do činnosti Židů nevměšovali, aby jim ve stavbě nebránili. A dokonce tedy dostali pokyn na základě toho starého dokumentu, aby zdaní v té provincii za Eufratí nebo v té oblasti za Eufratí, aby propláceli náklady na stavbu. Tady vidíme, jak jsou důležité psané dokumenty. Někdy opravdu v tom jsou i peníze. Takže dostali pokyn, aby z těch daní propláceli náklady na stavbu. Dokonce těm židům měla být poskytována i zvířata k obětem a další věci. A v tom chrámě se měly konat i modlitby za krále a jeho syny. Tohle byla politika těch perských králů. Jejich politika, ono by se to tak trochu dalo shrnout, čím víc chrámů, tím líp. Jo, čím víc božstev se bude vzývat, tím líp. Hlavně, abychom to, teď to trošku jako zdnešňuju, hlavně, abychom na žádného boha nezapomněli. A skutečně byla to taková jejich politika, že obnovovali svatyně božstev národů ve své říši. Takže jsou doloženy další případy, další příklady, kdy perští králové financovali takové stavby. Například o Kýrovi víme, že obnovil chrámy v Uruku a v Uru. A z nařízení toho krále Dareja, o kterém jsme četli, byl také opět vystavěn Amonův chrám v Egyptě. A ještě by se našly jiné příklady. Prostě to, co tu čteme, bylo v duchu skutečně té politiky těch perských vladařů. Oni chtěli podporovat uctívání těch místních božstev a jak vidíme i na tomhle příkladu, chtěli ta božstva zapojit do své ochrany taky, aby prostě ta božstva byla vzývána pro tu jejich ochranu. Král zdůraznil to svoje nařízení tím, že tedy za nedodržení měl být trest smrti. A na tomhle tom právě můžeme vidět, že Pán Bůh si to svoje dílo obhajuje a chrání. To je takový jeden příklad z dějin. Pán Bůh si svoje dílo obhajuje a chrání, stará se i o jeho finanční zabezpečení a dokonce k tomu používá i státní aparát. A my si z toho můžeme vzít takovou myšlenku, takové povzbuzení. Když jdeme po Boží cestě, tak Bůh se nás zastává, stará se o nás, stará se o dokončení toho, co je jeho dílem. A proto je tady ta zásadní otázka pro každého z nás jednotlivě, i jako pro společenství, co je to pravé Boží dílo. Máme mnoho těch děl, co děláme, ale co je to pravé Boží dílo? A k čemu nás Bůh vede, nás osobně i jako společenství? To jsou zásadní otázky. A o to bychom se měli starat především. A Bible nás ujišťuje, že všechno ostatní nám bude přidáno, jak jsme zpívali v té písni a jak stojí v tom známém verši z Matoušova evangelia. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Tak to čtem v Matoušovi 6.33. Takže dostali zelenou už po druhé a tak se podařilo ten chrám dostavět a zasvětit. A to je ten druhý velký oddíl, který tady máme, který by se dal nadepsat dostavění a zasvěcení chrámu. Verše 13 až 18. Tak královský místodržitel a jeho spolupracovníci se tedy zařídili svědomitě podle pokynů krále. Svědomitě, to je slovo, které se v tom našem textu objevuje třikrát a ve verši 8, 12 a 13. A to aramejské slovo může znamenat neprodleně, přesně, důkladně, horlivě, s pečlivostí, s pílí, prostě svědomitě. Čili je v tom ta pečlivost a zároveň neodkladnost. A tohle příslovce svědomitě vystihuje kvalitu práce těch královských úředníků. A my bychom si nepochybně přáli, aby tak fungovaly i naše úřady, aby svoji práci dělali důkladně a neprodleně. Tak vidíme, že je to možné na tomto dávném příkladu. Je to možné. A dokonce bez počítačů a bez moderních technologií to bylo možné. Kromě té podpory ze strany státu, tady byli i proroci Ageus a Zachariáš, o nich jsme četli už minule. Byli to tedy muži, skrze něž mluvil Bůh, a byli to muži, skrze něž Pán Bůh znovu uvedl tu stavbu do pohybu. A ta slova proroků společně s důvěrou a poslušností těch Judejců vůči těm prorockým slovům byla pravým základem úspěchu stavby. Prostě ve vztahu s Pánem Bohem, v důvěře vůči Bohu a v poslušnosti vůči Bohu byl ten základ úspěchu. A to platí i o našich životech, platí to i o církvi. I v našem případě bude úspěch našeho počínání dán poslušností vůči Božímu slovu. Všechen náš budovatelský elán, všechna naše vytrvalost, úspěch v Božím díle spočívají na věrnosti Božímu slovu. A tímto Božím slovem, když to řeknu ve velké zkratce, je sám Kristus. Takže Židé stavěli legálně, stavěli na základě rozkazu perských králů, jak jsme četli. Když jsme tam četli výčet těch králů, tak tam je určitým problémem uvedení toho krále Artaxerxa. Jedná se zřejmě tedy o krále Artaxerxa I. Ten ovšem vládl později, než byl ten chrám dostavěn. Takže nedává to úplně smysl, že je tady uveden. My jsme se o něm bavili už, když jsme se zamýšleli nad kapitolou 4. Jak už jsem řekl, uvedení jména tohoto krále v tomhle výčtu je problémem proto, že jeho vláda spadá do doby dlouho po dostavění chrámu. Jeho jméno mohlo být do toho textu vloženo dodatečně a ta zmínka o něm má snad vyjádřit jeho v zásadě pozitivní vztah vůči Židům. My o tom ještě budeme číst v příští kapitole. On taky přispěl významnou částkou na bohoslužebný provoz jeruzalémského chrámu. To ještě uvidíme. Byl to tedy král, který sice se v jednu chvíli nechal zřejmě zmanipulovat intrikami a zakázal dostavění jeruzalémských hradeb, jak jsme si o tom už říkali, ale on sám zřejmě proti Židům neměl nic a měl k jejich náboženství tolerantní a přejný vztah. A to nám pak doloží ten jeho vztah a jeho jednání s Ezdrášem a Nehemiášem. Možná tady právě hráli roli ti lidé, kteří měli na toho krále, nebo patrně tu hráli roli zásadní ti lidé, kteří měli na toho krále vliv. V knize Přísloví máme takový zvláštní nebo poučný verš. Odstraní-li se svévolník z blízkosti krále, jeho trůn bude upevněn spravedlností. Přísloví 25.5. Tak máme ty lidi v čele, ty lidi nahoře, a pak jsou tam ti, které nevždy vidíme, kteří jsou kolem, kteří dávají rady, informace, někdy možná dezinformace. A co je na špici dělat? Musí se podle něčeho orientovat. Tak odstranili se svévolník z blízkosti krále, jeho trůn bude upevněn spravedlností. Můžeme se modlit za volby prezidentské, můžeme se modlit za to, aby tam byl ten správný člověk, ale my bychom se určitě měli modlit i za to, aby kolem toho správného člověka byli správní lidé. Možná, že to je ještě důležitější než ta osoba, kterou budeme mít pak na těch známkách poštovních. Ti lidé, kteří nebudou vidět a nebudou na těch známkách, budou okolo, budou dávat informace, analýzy, budou vyvíjet svůj vliv. Za ty bychom se také měli modlit. To jsem se trošku rozvětvil nad plán, ale zřejmě ten Artaxerxes byl v této situaci jako vlastně asi každý mocný tohoto světa. Chrám byl dostavěn v únoru až v březnu roku 515 před Kristem. A takže mohli si teda říct tak konečně. No, ta duchovní svatyně, kterou je církev Kristova, ta se dostaví až na věčnosti. Ta pořád není dostavěná. Dokud jsme tady na zemi, tak pořád to pokračuje. Ani za 120 let to není hotový. A za 2000 let pořád to pokračuje. A když tady něco dokončíme, tak to nikdy není definitivní. Vždycky je to uzavření určitého období a pak se zase musí pokračovat. A kdo chvíli stál, ten už stojí opodál. Tak se zase pokračuje, bojuje se dál a dál, buduje se dál a dál. V tom duchovním smyslu ta boží svatyně, to společenství věřících, je pořád ve stavu rozestavěnosti. A to platí o nás jako o jednotlivcích i sboru, jako i o církvi. Možná bychom měli na svých zborech a nad svými životy mít takové nějaké ty nápisy, jako pracuje se, nebo jo, stavba probíhá, pozor, procházíte stavbou. Nemůžeme usnout na vavřínech. No. Pavel nám to shrnul těmi známými slovy. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle, jen to mohu říci. Zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, již je boží povolání v Kristu Ježíši. Tak to čtem ve Filipským 3, 13 až 14. Takže hotovo. Izraelci slavili radostnou slavnost zasvěcení chrámu. A četli jsme tedy, že tam obětovali velké množství zvířat v tom roce 515. Když bychom to porovnali s množstvím obětí při zasvěcení Šalamounova chrámu, toho původního, tak to množství těch zvířat tady v tom 6. století bylo mnohem menší. Bylo to o poznání chudší. Kdybychom nalistovali do první královské 8. kapitoly, tak bychom se tam dočetli, že tenkrát, když zasvěcovali první chrám, tak bylo obětováno tolik bravu a skotu, že nemohl být pro množství spočítán ani sečten. První královská 8.5. Vypadá to ale, že přece jenom to někdo spočítal, protože ve druhé Paralipomenon čteme nějaká konkrétní čísla, takže bylo podle druhé Paralipomenon tenkrát obětováno 22 tisíc kusů skotu, 120 tisíc kusů bravu, tedy drobného dobytka a ovcí. To bylo za Šalamouna. 22 tisíc kusů skotu, 120 tisíc kusů bravu, je toho velmi mnoho. A v době Zerubábela a Ješuvy bylo to mnohem míň. 100 bíků, 200 beranů, 400 beránků a k tomu ještě 12 kozlů. Je to nepoměr v těch počtech. Po hmotné stránce bylo všechno chudší a mnohem méně okázalé, ale Pán Bůh byl stále ten týž. Na Hospodinově velikosti nic neubylo. Jenom ty hmotné poměry byly skromnější. A připomnělo mi to to přísloví lepší suchá skýva a k tomu klid, než dům plný obětních hodů a spory. Jsou tu důležitější věci než materiální nadbytek, duchovní bohatství jim zůstalo a na tom záleželo a záleželo na tom především a záleží na tom i dnes. Při tom zasvěcení bylo obětováno taky 12 kozlů podle počtu izraelských kmenů, takže ta obec těch navrátilců obětuje nejenom za sebe, ale za celý Izrael. Patrně sami sebe chápali jako nový Izrael, nebo jako zárodek nového Izraele, anebo se možná chápali jako zástupci celého Izraele před Bohem. A pak tedy mohli pokračovat a mohla se rozběhnout ta řádná bohoslužba. Oni postavili oltář už dříve, nějak zřejmě na něm obětovali, ale teď se mohla rozběhnout ta řádná bohoslužba. No a v církvi, jako v té duchovní svatyni, se má také dít pravá bohoslužba. A tou je, jak nás učí apoštol, přinášení nás samotných, doslova našich těl, Bohu, jakožto přinášení živých obětí. A to vlastně znamená, že děláme ty skutky, které Pán Bůh pro nás připravil, a že také sloužíme druhým těmi dary, těmi schopnostmi, které nám Pán Bůh dal. No a potom tam byla ještě jedna taková velká oslava, a to byl hod beránka, verše 19 až 22. V tom verši 19 ten text zase přechází do hebrejštiny a vidíme tedy, že ti Židé po dostavění a zasvěcení chrámu slavili hod beránka. Když čteme Starý zákon, můžeme si všimnout toho, že slavení hodu beránka, tedy vlastně Velikonoc, často vyznačovalo takové předěly v dějinách Izraele. Samozřejmě platí to o tom prvním hodu beránka, kdy opouštěli Egypt. To je jasné, to byl předěl. Ale čteme o tom, že hod beránka slavili Izraelité také po vstupu do země zaslíbené za Jozua, nebo výslovně čteme o slavení hodu beránka za králů Chyskiáše a Jošiáše, což byli oba králové v Jeruzalémě, králové reformátoři, kteří očišťovali ten lid od modloslužby a na ty jejich reformní kroky navazoval ten hod beránka. Ten hod beránka vyznačuje zahájení nového období. Tamto velikonoční téma může nám to asociovat, připomenout ty naše Velikonoce, kdy Pán Ježíš zemřel a vstal z mrtvých. To je vlastně taky předěl, že? To je zásadní předěl. A taky tady to velikonoční téma, ten hod beránka vyznačoval zahájení nového období i při dostavění toho nového chrámu, nebo po dostavění toho nového chrámu, začínalo zas něco nového. Opět v Jeruzalémě stál Boží dům. Opět tam stál chrám, ve kterém se mohla řádně konat bohoslužba. A po 7 dní tedy slavili slavnost nekvašených chlebů. Výslovně je tady uvedena zmínka o tom, že tuto slavnost slavili s radostí. Prostě, že to slavili s radostí. Slavnost, která se neslaví s radostí, není tak úplně slavnost. Tak když se něco oslavuje, opravdu oslavuje, tak v tom je i ta radost. A tak tomu bylo i tady. Oni se radovali z toho, že Bůh jim naklonil srdce toho krále, který je podpořil ve stavbě chrámu. A to je důvod Boží radosti, když vidíme Boží jednání v našich životech, když vidíme to, jak Pán Bůh používá různé lidi k tomu, aby prosadil svoje věci. On přináší do našich životů radost. A tahle ta radost souvisí s tím, když jdeme po jeho cestě. Tak on nám dokáže dát tu svoji radost. O tom Dárejovi se tady píše jako o asyrském králi. Další pozoruhodné označení. Samozřejmě asyrská říše v té době už neexistovala, ale existovala Asýrie jako země a ta byla součástí tehdejší perské říše. Četl jsem o tom, že ti perští králové se nezdráhali dávat si různé tituly, třeba král babylonský a tak dále. Možná něco z toho se tady uplatňuje, ale samozřejmě byl to perský král, ten Dareios. A protože Asýrie, ta země, byla součástí jeho panství, v jistém smyslu se mohl nazývat asyrským králem. Takže tím vlastně tou dnešní kapitolou se uzavírá jeden velký blok v té knize Ezdráš Nehemjáš, a to je to dostavění chrámu. A čeká nás další úsek, kdy do popředí bude vystupovat postava znalce zákona Ezdráše. A o tom budou další tři kapitoly.